ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 18 დეკემბერია, შაბათი, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ჩინეთი აცხადებს, რომ კორეის ნახევარკუნძულზე სახიფათო ვითარება. ვლადიმირ პუტინი შესაძლოა საპარლამენტო არჩევნებზე მისი პარტიული სიის სათავეში იყოს. ბარაკ ობამა სენატს მოსკოვთან ხელშეკრულების რატიფიკაციისკენ მოუწოდებს. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ჩინეთი აცხადებს, რომ კორეის ნახევარკუნძულზე ძალიან სახიფათო ვითარებაა შექმნილი ჩრდილოეთ კორეასა და სამხრეთ კორეას შორის არსებული დაძაბულობის გათვალისწინებით. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ზან ზიუნმა დღეს განაცხადა, რომ პეკინი ამით ძალიან შეშფოთებულია. ზიუმი უფრო აქტიური მოლაპარაკებების გამართვის მოწოდებით გამოვიდა იმ კრიზისის გადასაჭრელად, რომელიც გასულ თვეში ჩრდილოეთ კორეის მიერ სამხრეთ კორეის კონძულისთვის ცესხლის გახსნას მოხდა. ინციდენტს 4 ადამიანი ამსხვერპლა. სეული უახლეს დღეებში ერთ-ერთ სადავო კონძულზე სამხედრო წრთნის ჩატარებას გეგმავს. ფხენიანის მუქარის მიუხედავად, რომ ამ წრთნას უპასუხებს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა უარი თქვა გამოერიცხა შესაძლებლობა, რომ მომავალ წელს დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში თავისი პარტიის ედინაა რასიას სიის პირველი ნომერი იქნება. სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს რია ნოვოსტის ცნობით, პუტინმა ამაზე სახელმწიფო ტელევიზიასთან ინტერვიუში ისაუბრა. მომავალი წლის არჩევნებს ბევრი 2012 წელს დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების ერთგვარ რეპეტიცია დაღიქვამს. გავრცელებული ვარაუდით 2012 წელს შესაძლოა პრეზიდენტის პოსტზე დაბრუნება პუტინმა ისურვოს. პუტინს და მის პროტეჟეს, ამჟამინდელ პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს, ნათქვამი აქვთ, რომ მოილაპარაკებენ, ვინ იბრძოლებს პრეზიდენტის სავარძლისთვის, რათა არჩევნებში ერთმანეთის კონკურენტები არ გახდნენ. ჩინეთმა და პაკისტანმა დაახლოებით 20 მილიარდი დოლარის მოცულობის შეთანხმებები გააფორმეს პაკისტანში ჩინეთის პრემიერ-მინისტრ ვენ ძიაბაოს მიმდინარე ვიზიტის დროს. პაკისტანის ინფორმაციის მინისტრის თქმით, ორმა ქვეყანამ სულ 13 ურთიერთგაგების შეთანხმება და მემორანდუმი გააფორმა და ეს დოკუმენტები ისეთ სფეროებს მოიცავს, როგორებიცაა ენერგეტიკა, რკინიგზა, რეკონსტრუქცია, სოფლის მეურნეობა და კულტურა. დღეს უფრო გვიან ვენ ძიაბაო შეხვდება პრეზიდენტ ასიფ ალი ზარდარის. მონაწილეობას მიიღებს ბიზნეს სამიტში და ისლამაბადში ჩინეთის კულტურულ ცენტრს გახსნის. კვირას კი ის პაკისტანის პარლამენტის წინაშე სიტყვით გამოვა. ვენ ძიაბაო პაკისტანს კვირასვე დატოვებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაცხადოთ გამოშვებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სენატს მოუწოდებს წლის ბოლომდე მოახდინოს რუსეთთან ბირთვული იარაღის შემცირებაზე ხელშეკრულების ახალი სტარტის რატიფიკაცია. ყოველკვირეულ რადიო გამოსვლაში უკაცრავად ობამამ განაცხადა, ახალი ხელშეკრულების გარეშე არსებობს საფრთხე, რომ პროგრესი, რომელსაც რუსეთთან ურთიერთობაში მივაღწიეთ, დაიკარგებაო. ახალ ხელშეკრულებას ობამამ და რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა პრაღაში აპრილში მოაწერეს ხელი. ეს ხელშეკრულება ორივე ქვეყანას ქობინების მაქსიმალურ რაოდენობად 1550-ს უწესებს. ხელშეკრულების რატიფიკაცია რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატაშიც ესაჭიროება. დასასრულს ერთი ცნობა საქართველოსთან დაკავშირებით. ახალი ამბების სააგენტო GHN-ის თანახმად, ამჟამინდელი საცხოვრებლებიდან დევნილთა გამოსახლების პროცესი რამდენიმე კვირით შეჩერდება. სააგენტო ამის შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროდან აცნობეს. მათი თქმით, ეს გადაწყვეტილება თავად იძულებით გადაადგილებულ პირთა თხოვნის საფუძველზე იქნა მიღებული. გუშინ თბილისში პარლამენტის შენობასთან თბილისში მცხოვრებმა დევნილებმა აქცია გამართეს და გამოსახლების პროცესის შეწყვეტა მოითხოვეს. ისინი აცხადებდნენ, რომ სამინისტრო მათგან 20 დეკემბრამდე მოითხოვდა დროებითი საცხოვრებლის დაცლას. აქციის მონაწილენი სამინისტროს მიერ სამეგრელოს რეგიონში შეთავაზებულ ადგილებში გადასახლებას ეწინააღმდეგებიან და მიზეზად ელემენტარული საარსებო წყაროს გარეშე დარჩენის საფრთხეს ასახელებდნენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. მოგითხრობთ თბილისში სასტუმრო რედისონში მიმდინარე აფხაზეთის განათლებისა და დასაქმების ორდღიან ფორუმზე.
ღირდეს სიარული სამსახურში და თავმოყარეობაც არ გველახებოდეს, ხო? განათლებაც გვაქვს, ენებიც ვიცი და აი სამსახური ხომ და კონდეს ადამიანს.
შემდეგ ჩვენი გადაცემის ერთი მონაკვეთი 2011 წლის ბიუჯეტის თემას დაეთმობა. ჯერ სახელმწიფო ბიუჯეტზე მოგითხრობთ, რომელიც მწვავე დისკუსიის ფონზე და საპარლამენტო ოპოზიციის მხარდაჭერის გარეშე დამტკიცდა.
ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი არ გავს იმ ქვეყნის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს, რომლის ყველა მეორე მოქალაქე არის სიღარტაკის ზღვარს მიღმა.
შემდეგ კი მომავალი წლის აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პრიორიტეტებზეც მოგითხრობთ. შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის ქართული და უცხოური პრესის მიმოხილვას.
ახალ თაობაში მამაო ისევ გვირჩევს. ამჯერად ლობიანის ჭამა ბარბარობას არ ნიშნავსო. მით უმეტეს ლობიო ამერიკული კულტურაა და გვიანდელ პერიოდს მიეკუთვნებაო. აქედან გამომდინარე უბრალოდ ტრადიციაა და არა რელიგიური დატვირთვის მქონე. იქვე ასტროლოგი გვეუბნება, რომ 2011 წელი ყველასათვის კარგი წელი იქნება.
გადაცემას დაასრულებს ყოველგვარეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელ გამოშვებაში იმის გარკვევას შევეცდებით, თუ რა მიღწევები ან რა შეცდომები მოუტანა მიმავალმა 2010 წელმა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს.
Первое, конечно, что приходит, это, конечно, связанный вопрос, когда политический мир сказал, что оказывается, в Грузии была война. Эта война была русско-грузинская, и что она закончилась оккупацией. Это очень важно.
ასათია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მას როგორც გითხარით, უძღვები მე სალომე ასათიანი. მოგვისმინეთ, დარჩით ჩვენთან ერთად, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში სასტუმრო რედისონში აფხაზეთის განათლებისა და დასაქმების ორდღიანი ფორუმი გაიხსნა. 18 და 19 დეკემბერს აფხაზეთიდან დევნილ ყველა პირს, ვისაც დასაქმების სურვილით რეგისტრაცია გავლილი აქვს, საშუალება ექნება სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულების, არასამთავრობო ორგანიზაციის უმაღლესი სასწავლებლის, საბანკო სფეროს თუ კერძო სექტორის წარმომადგენლებისგან მიიღოს ინფორმაცია უმაღლესი და პროფესიული განათლების, სხვადასხვა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი მოკლე და გრძელვადიანი ტრენინგების, სტიპენდიების, პროფესიული პროგრამების, ვაკანსიების შესახებ. ფორუმის მთავარი მიზანი, რაც შეიძლება მეტი ადამიანის დასაქმება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
თქვენ ამ სფეროში თუ გაგრამოცდილება რამე შესაძლებლობა მოგვიყვეთ მოკლედ.
თულად ეკონომიურად დავთავრებული მუშაობდი ბუღალტრის დანიშნულებით და მარკეტინგულ კომპანიაში ოფის მენეჯერად და რამე სათიარული.
ეხლა პრინციპში გამსხვრევ მოკლევადიანი ვაკანსიები რაც 4-დღიანი პრომოაგენტებს შეძლებს ჩვენი კომპანია რომ წარადგინოს.
ანუ გაგრჩაში და რამაც.
რომ 4-დღიანი და შემდეგ ამ 4-დღის განმავლობაში თუ გამოიჩენს თქვა უნდა ის თანამშრომელი თავს რომელს დავიყვანთ ამაზე, შემდეგ უკვე სამომავლოდ შეგვიძლია რაღაცებზე ვიფიქროთ.
ეს დიალოგი სასტუმრო რედისონში გამართულ ფორუმზე ჩავწერეთ. აფხაზეთიდან დევნილები იქ სამსახურის საძებნელად მივიდნენ. კონკრეტული ვაკანსიების გარდა მათ სტაჟირებას, განათლებას, ინფორმაციის მიღებას თავაზობენ, მაგალითად, როგორ უნდა შეადგინონ საკუთარი CV ან მოძებნონ სამსახური. ფორუმის ორგანიზატორი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა. აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მოადგილეს ალექსანდრე აპლაკოვს იმედი აქვს, რომ დევნილების ნაწილი მაინც დარჩება კმაყოფილი. ეს ის ხალხია, ვინც დასაქმების ურვილი ფორუმამდე ერთი თვით ადრე გამოთქვა.
ერთი თვით ადრე ჩვენ დავიწყეთ რეგისტრაცია სამუშაოს მაძიებელი დევნილებისა. დაახლოებით ამ დროისათვის დარეგისტრირებული არის 4000-მდე პიროვნება, რომლებიც ეძებენ სამუშაოს და ამ ფორუმის საშუალებით მოხდება მათი შეხვედრა დამსაქმებლებთან. აქ არის წარმოდგენილი დღეს 60-მდე სხვადასხვა ორგანიზაცია, ეს არის ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციების და სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ყოველ მათგანს შეეძლება თავისი თავი წარუდგინოს ამ ორგანიზაციას, თავის შესაძლებლობები გააცნოს, მიიღოს მათგან ამომწურავი ინფორმაცია ვაკანსიებისა და თქვა სტაჟირებების შესახებ. პარალელურ რეჟიმში ტარდება აგრეთვე ტრენინგ სესიები იმ უნარჩვევების გამოსამუშავებლად, რომელიც უნდა გააჩნდეს სამუშაოს მაძიებელს.
ყველა წარმოდგენილ კომპანიას თავისი შეთავაზება აქვს. საბანკო სექტორიდან ფორუმზე TBC ბანკიცაა წარმოდგენილი. მათ ამჯერად აქციებისა და გარე გაყიდვებისათვის ესაჭიროებათ ახალი პერსონალი.
ძირითადად ეხლა ვაკანტური პოზიციები გვაქვს, დამწყები პოზიციები გვაქვს აქციებზე და გარე გაყიდვებზე. განვადების მენეჯერის ვაკანსიები არის, რომლებიც სტუდენტებისთვის არის განკუთვნილი.
მინოხონალიძე და თამუნათოდრიაც სამსახურს ეძებენ.
ამორიგოს ვეძებთ რაღაც გავკეულ პოზიციას თუ იქნება სასურველი.
აი ხარჯარმოგებია
თქვენ. ნუ რეალური უფრო სწორად რაც იქნება უფრო კონკრეტულად ასეთი არ ვიცით. ფერო ნუ მე პრინციპში ეკონომიური მაქვს დამთავრებული და ჩემი სფეროთი იქნება რამე. უფრო კარგი იქნება ჩემთვის და ასე კონკრეტულად თუ სხვა რაღაც იქნება მაგაზეც უარს არ ვეთქვით.
ბევრი განვეტავით. ყველა ბანკებში და რაღაცა კონკრეტულად ამას ვაუსებთ პირველად.
თითქმის ყველა მაგიდასთან სადაც წარმოდგენილი ორგანიზაციების ბანერები კიდია ხალხმრავლობა. ზოგს უფასო კომპიუტერის კურსებს თავაზობენ, ზოგს უცხოენის ან რაიმე ხელობის შესწავლას, ზოგს კი პირდაპირ სამსახურს. არასამთავრობო ორგანიზაცია კოალიცია სამართლიანობისათვის საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტებს ეძებს. ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნინო კვარაცხელია გვეუბნება, რომ მათ კონკრეტული შეთავაზებაც აქვთ.
მათ თავაზობ სტაჟირების პროგრამას. სპეციალიზაცია არის ძალიან ვიწრო, მაგრამ საჭირო იმდენად რამდენადაც ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს საერთაშორისო სარჩელებს და ჩვენ ამზადებთ დემთა ქონებრივი უფლებების სარჩელებს, რომელსაც შემდეგ გავაგზავნის სტრასბურგის სასამართლოში. კონკურსის საფუძველზე შევარჩევთ დევნილ ახალგაზრდობას საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტებს, შემდეგ ერთ-ერთი მათგანი აუცილებლად დასაქმდება ჩვენს ორგანიზაციაში.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დევნილებს ცალკეულ საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართვას თავაზობს. უნივერსიტეტის წარმომადგენელს ქეთი ცინცაძეს ვუსმენთ.
ისეთი თანამედროვე ბაზარზე მოთხოვნადი კურსები გვაქვს წარმოდგენილი, როგორც არის მაგალითად სურსათის უვნებლობა, დღეს ძალიან პრობლემატური საკითხია. ვთავაზობთ ორთვიან კურსებს სურსათის უვნებლობის და ხარისხის კონტროლში. გარდა ამისა, წარმოდგენილი გვაქვს ტურიზმის სფეროში 7 სხვადასხვა სახის კურსი. წარმოდგენილი გვაქვს აგრეთვე კიდე ისეთ განსხვავებული საინფორმაციო ტექნოლოგიების Cisco-ს ქსელების სპეციალისტის კურსი.
ზოგი კმაყოფილი მიდის, ზოგი ინფორმაციას აგროვებს და ამბობს, რომ ხვალაც შემოივლის. ზოგი უიმედო და ზოგი ჩივის, რომ მისი ასაკის ადამიანები ამ ქვეყანაში აღარავის ჭირდება. მაგრამ ყველას უნდა ისეთი სამსახური, სადაც მათი უფლებები არ დაირღვევა.
ღირდეს სიარული სამსახურში და თავმოყარეობაც არ გველახებოდეს, ხო? განათლებაც გვაქვს, ენებიც ვიცით და აი სამსახური ხომ და კონდეს ადამიანს. აქ იცით რა, ასაკობრივი განსხვავება. არ უნდა იყოს საქართველოში 45 წლის ადამიანი მზად არის იმისთვის, რომ სახელმწიფო შეიმუშაოს და თავისი გამოცდილება 30 წლის ადამიანს გაუზიაროს. ტანო ტატანო უნდა იყო და უნდა იყო 30 წლის და ტატო ტატანო გეცოდინებათ რატო უნდა ვიყოთ. ეხლა თუ მოდელები უნდათ, არ ვიცი.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს აფხაზეთის განათლებისა და დასაქმების ფორუმის ერთ-ერთი მონაწილე. ფორუმის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობდა. განაგრძობთ გადაცემას. საპარლამენტო ოპოზიციამ მხარი არ დაუჭირა 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტს, რომელიც პარლამენტმა 95 ხმით 8-ის წინააღმდეგ 17 დეკემბერს დაამტკიცა. რამდენიმე თვიანი განხილვისა და პროექტში შეტანილი გარკვეული შესწორებების შემდეგ საპარლამენტო ოპოზიცია კვლავაც საუბრობს ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში ხელისუფლების მიერ პრიორიტეტების არაადეკვატურ განსაზღვრაზე. რა პასუხი აქვს ოპოზიციის უკმაყოფილებაზე მთავრობისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს? ზოგიერთი მთავარი აქცენტის შესახებ ნელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში, რომლის მოცულობაც დაახლოებით 7 მილიარდი ლარიდან ისაზრება, ხელისუფლება რამდენიმე პრიორიტეტულ სფეროს გამოყოფს. ესენია მაგალითად სოფლის მეურნეობა, განათლება, ინფრასტრუქტურა და ჯანდაცვა. მართველი პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს არის ეკონომიკის გაჯანსაღებისკენ მიმართული ბიუჯეტი, რომელმაც სტაბილურობა უნდა უზრუნველყოს. თუმცა ასე არ ფიქრობს საპარლამენტო ოპოზიცია. მაგალითად ქართული დასის ლიდერი, დეპუტატი ჯონდი ბაღათურია დარწმუნებულია, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი საქართველოს რეალობას არ შეესაბამება.
ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი არ გავს იმ ქვეყნის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს, რომლის ყველა მეორე მოქალაქე არის სიღატაკის ზღვარს მიღმა. ქვეყანაში 2 მილიონი ადამიანი შიმშილობს და აქ ჭარბობს გასართობი პროგრამების, შადრევნების, კოშკების და დედაენის ძეგლების და ესეთი მსგავსი ტიპის ხარჯები.
საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებისგან უმრავლესობას 17 დეკემბერს კიდევ არაერთი მწვავე შეფასების მოსმენა მოუწია. მაგალითად, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობისა და საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტს სტაგნაციური უწოდა, ხოლო საქართველოს ეკონომიკას დაღმასვლა უწინასწარმეტყველა. თარგამაძემ მიიჩნევს, რომ პრიორიტეტები ბიუჯეტში არასწორად არის განსაზღვრული.
ჩვენ ვითხოვთ პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრას. მაშინ როცა ჩვენს ბიუჯეტში არის არაერთი შავი ხვრელი და ამ შავი ხვრელის ყველაზე საუკეთესო მაგალითები არის სამთავრობო და საპრეზიდენტო ფონდების გაორმაგება. როდესაც დაცვლად 25-25 მილიონისა, ჩვენ ლამის 100 მილიონიანი აბსოლუტურად უკონტროლო სარეზერვო ფონდები მივიღეთ საქართველოს ბიუჯეტში. ჩვენ საუბრობთ პენსიის გათანაბრებაზე, დიახ, სოციალური უსამართლობის, სოციალური დისკრიმინაციის აღმოფხვრაზე, რომელიც საქართველოში დღეს სუფევს ადამიანების, პენსიონერების საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.
გიორგი თარგამაძის მსგავსად საპენსიო თემა 17 დეკემბრის ხდომაზე კიდევ არაერთმა ოპოზიციონერმა დებუტატმა წამოწია. ოპონენტებმა შეახსენეს მართულ პარტიას, რომ პენსიის ოდენობა საქართველოში უკვე კარგახანია 100 დოლარის ეკვივალენტი უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მართულ პარტიას 2008 წლის მაისში დადებული ეს დაპირება ჯერ ისევ არ შეუსრულებია. დაპირება კარგად ახსოვს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს ზურაბ მელიქიშვილს, თუმცა ის ცდილობს ოპონენტებს დაპირების ვერ შესრულების ობიექტური მიზეზი ზაბიში ახსენოს. ამ კუთხით უპირველეს ყოვლისა 2008 წლის აგვისტოს ომი და რუსეთის აგრესია სახელდება.
და აქ იყო შემოჭრა არამხოლოდ იმისთვის, რომ იქ რამოდენიმე სოფელი დაეკავინათ, იყო პირდაპირი დარტყმა ეკონომიკურ ობიექტებზე. ესეც კარგად გაითვალისწინეთ, ეს იყო პირდაპირი გზავნილი ინვესტორებისთვის, რომ არ ჩაედოთ საქართველოს თანხა. ამას კიდევ პლუს 2009 წლის განმავლობაში დაემატა სოფლიო ფინანსური კრიზისი. თქვენ ამას აღნიშნავთ, არ აღნიშნავთ? მე ბედნიერი ვარო, გაცილებით ამ დარბაზში მსხდომზე გაცილებით ბევრად უფრო კარგად აღიქვავს საქართველოს მოსახლეობა იმ გამოწვევებს, რისი გავა, რომელი გამოწვევების წინაშეც არის საქართველო.
ეკონომიკური კრიზისის შედეგად წარმოქმნილი ბარიერები 17 დეკემბერს პარლამენტის ტრიბუნიდან ფინანსთა მინისტრმაც ახსენა, მათ შორის ინფლაციასთან მიმართებითაც. ითქვა, რომ საქართველოს შიდა ბაზარს აგვისტოს შემდეგ სწრაფად დაეტყო საერთაშორისო ინფლაციით გამოწვეული შედეგები. ამ პრობლემასთან გამკლავების ერთ-ერთ მთავარ ნაბიჯად კახაბაინდურაშვილმა სოფლის მეურნეობის სექტორის ლამის 4 გაზდილი დაფინანსება დაასახელა. თუ კი ადგილობრივი წარმოება გაიზარდება და გაძლიერდება, ფასების ნახტომისებური ზრდა აღარ იქნება მოსალოდნელი. 17 დეკემბერს ფინანსთა მინისტრის პასუხისგაცება მოუხდა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელთა კიდევ ერთ ბრალდებაზე, რომელიც ჯანდაცვის სფეროს შეეხება. ოპონენტები ამბობენ, რომ ჯანდაცვის სფეროს დაფინანსება კი არ გაიზარდა, არამედ პირიქით შემცირდა. კახაბაინდურაშვილის განმარტებით კი მაჩვენებელი სადაზღვო დანაზოგის გამო შემცირდა, რაც მოსახლეობისთვის შეთავაზებული მომსახურების მოცულობაზე საერთოდ არასახულა.
ჯანდაცვის პაკეტს რაც ეხება, ეს არის 350 მილიონი ლარი გახდა 2010 წელს, 318 მილიონი ლარია 2011 წელს. სხვაობა 31 მილიონი ლარი, საიდან მოდის ეს სხვაობა? ეს არ არის ჩამოჭრილი თანხა, ეს გახლავთ ჯანმრთელობის დაზღვევისგან გამოწეული ეკონომია. თქვენ ისით, რომ შარშან ჩატარდა ტენდერი, სადაც ძალიან ბევრმა სადაზღვევო კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა და ეს თანხა უბრალოდ დაიზოგა, არაფერი განსაკუთრებული ამაში არ მომხდარა.
დაზოგილი 30 მილიონი ლარის თემამ ოპოზიციაში კიდევ ერთი შეკითხვა წარმოშვა. რატომ არ ხმარდება სადაზღვო სფეროში დაზოგილი ეს ფული იმ ადამიანების დაზღვევას, რომლებიც უსახსრობის გამო ექიმთან ვერ მიდიან? ამ შეკითხვისთვის კონკრეტული პასუხი 17 დეკემბერს არავის გაუცია. რაც შეეხება ოპოზიციის მიერ წამოწეულ კიდევ ერთ თემას, რომლის მიხედვითაც შემცირდა ჯანდაცვის სფეროს მთელი რიგი პროგრამების დაფინანსება, ფინანსთა მინისტრმა კახაბაინდურაშვილმა ეს ფაქტი თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ტენდენციის აღკვეთით ახსნა. მისი თქმით, ადრინდელი პრაქტიკის მიხედვით ბიუჯეტში გაწერილ გაზრდილ თანხებს ზოგიერთი ჩინოვნიკი სატენდერო პირობებს არგებდა. ეს კი პაციენტების რიცხვის ნაცვლად მხოლოდ მომსახურების ფასს ზრდიდა. ფინანსთა მინისტრი ამბობს, რომ ცალკეული პროგრამების დაფინანსების საჭიროებას სახელმწიფო ცალკე სწორედ ამ მიზნით გამოყოფილი 50 მილიონი ლარით დააფინანსებს. ასე თუ ისე 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი საშემოდგომო სესიის ბოლო რიგგარეშე შეხვდომაზე 17 დეკემბერს საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელთა მხარდაჭერის გარეშე დამტკიცდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როეთ 18 საათი და 18 წუთია. გადაცემას კვლავ 2011 წლის ბიუჯეტის თემით განვაგრძობთ. როგორც ჩვენი წინა სიუჟეტიდან შეიტყვეთ, სახელმწიფო ბიუჯეტი 17 დეკემბერს მწვავე დისკუსიის ფონზე და საპარლამენტო ოპოზიციის მხარდაჭერის გარეშე დამტკიცდა. ახლა კი ვნახოთ, რა ვითარებაში მოხდა აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მიღება და როგორია ამ ბიუჯეტში გათვალისწინებული პრიორიტეტები. მიკროფონთან არის ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე 2011 წლის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი დაამტკიცეს. დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს, რომელიც 105 მილიონ ლარს შეადგენს. აქედან 6 მილიონი ლარი ტრანსფერის სახით ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს გადაერიცხებათ. Რესპუბლიკური ბიუჯეტის პროექტი დეპუტატებს დასამტკიცებლად აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა წარუდგინა. ვაჟა ბოლქვაძე აღნიშნა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში ასახულია ყველა ის პრიორიტეტი და პროგრამა, რომელიც რეგიონისათვის არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი.
Ახალი საკონსულტაციო ფარების პრიორიტეტული მიმართულება პლანდებურად იგივეჭება და ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და ინფრასტრუქტურის მოძრაობა, როგორც ქალაქ ბათუმში, ასევე ხუთივე მუნიციპალიტეტში. ასევე მნიშვნელოვანი არის ტურიზმის განვითარება და ხელშეწყობა, მნიშვნელოვანი არის ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა, მნიშვნელოვანი არის სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარება და მნიშვნელოვანი არის ასევე განათლება, კულტურა და სპორტი.
უმაღლესი საბჭოს წევრებს რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ კითხვები და შენიშვნები არ გამოუთქვამთ. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით 2011 წელს უმაღლესი საბჭოსა და მთავრობის რეზიდენციის ადგილმონაცვლეობის გარდა გარეუბნებში სხვა ობიექტების გადატანა არ იგეგმება. ვაჟა ბოლქვაძის განმარტებით საზღვაო აკადემიაში და უნივერსიტეტში მომავალი წლისთვის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება და რემონტი იგეგმება. აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტი 2011 წლისთვის გაზრდილია და იგი დაახლოებით 5 მილიონი ლარით განისაზღვრა, რომლის დიდი ნაწილი ჩაქვში უმაღლესი საბჭოსთვის განკუთვნილ შენობას მოხმარდება. როგორც აჭარის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო და ეკონომიკური კომისიის თავმჯდომარე გია ცხომელიძე აცხადებს, შესაძლო გაიზარდოს აპარატის თანამშრომელთა ხელფასებიც, თუ კი ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება იქნება. მიმდინარე წელთან შედარებით 6 მილიონით გაიზარდა აჭარის განათლების სამინისტროს დაფინანსება და იგი 29 მილიონით განისაზღვრა. 2011 წელს შეიქმნება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო და აჭარის განათლების ფონდი. როგორც აჭარის უმაღლესი საბჭოს განათლების კომისიის თავმჯდომარე ასმათ თიასამიძე ამბობს, ორივე ახალი სამსახური შექმნა ხელშეუწყობს ახალგაზრდების დასაქმებას.
გვზრდება რამდენიმე ახალი სამსახურიც, შესაბამისად საშუალება მიეცემა ბევრ ახალგაზრდას, რომ დასაქმდეს პროფესად ახალგაზრდა დეპარტამენტში, რომელიც ახლა დაფუძნდა. ამავდროულად გვზრდება ახალი სააგენტო, ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო, რაც მნიშვნელოვნად წარმოადგენს ჩვენს რეგიონს.
აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის განხილვა თავდაპირველად კომისიებში, ხოლო შემდეგ ფრაქციებში შედგა. როგორც აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე მიხეილ მახარაძე აცხადებს, 2011 წლის ბიუჯეტი საუკეთესო ბიუჯეტია.
გამოიკვეთა პრიორიტეტები, სოფლის მეურნეობა, განათლება,
თავარი ფინანსური დოკუმენტის განხილვა უმაღლესი საბჭოს კომისიებში რამდენიმე თვე მიმდინარეობდა. საბოლოო ვარიანტამდე კი ბიუჯეტის პროექტში რამდენიმე შენიშვნა შევიდა. როგორც იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე პეტრე ზამბახიძე ამბობს, მათ მიერ წარდგენილი რეკომენდაციები საბოლოო ვარიანტში გათვალისწინებული იყო. თუმცა რა შენიშვნები ჰქონდა ბიუჯეტის კანონპროექტის მიმართ უმრავლესობას, ცნობილი არ არის. საჯაროდ შენიშვნების შესახებ ლაპარაკი არ ყოფილა. ამის შესახებ არც რადიო თავისუფლებასთან უმშელია რომელიმე დეპუტატს. მხოლოდ ცნობილია ის, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭოს ოპოზიციამ, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ფრაქციის წევრებმა ბიუჯეტის განხილვებში მონაწილეობა მიიღეს, მაგრამ მას მხარს არ უჭერდნენ. პლენარულ სხდომას ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ფრაქციის წევრები არ ესწრებოდნენ. ისინი გერმანიაში ყოფებიან მივლინებით. როგორც აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის სამდივნოს უფროსი ურმან დავითაძე ამბობს, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ფრაქციის წევრები ბიუჯეტისთვის მხარის დაჭერას მაინც არ აპირებდნენ.
ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების წევრები ახლა ოფიციალური მიწრებით ინფორმირებულია გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ბიუჯეტის კომისიებში განხილვის დროს მათ ჰქონდათ ძალიან ბევრი შენიშვნები, ამიტომ ისინი მაინც არაპირებდნენ ბიუჯეტზე მხარის დაჭერას.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ფრაქციის წევრებმა მხარი არც მიმდინარე ბიუჯეტს დაუჭირეს, მაგრამ შენიშვნები ძირითადად გამოიხატებოდა პრიორიტეტების არასწორი რიგითობით წარდგენაში. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკური ბიუჯეტის პროექტის განხილვა საზოგადოების ფართო ფენებში არ მომხდარა, როგორც ეს მაგალითად შარშან ბათუმის ბიუჯეტის განხილვისას მოხდა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ჩვენს გადაცემაში ახლა მიმდინარე კვირის ქართული და უცხოური პრესის მიმოხილვის დროა. ჯერ საქართველოში გამომავალ გაზეთებში დაბეჭდილ რამდენიმე პუბლიკაციაზე მოგითხრობთ. დავით ჩაგანავაა მიკროფონთან.
დღევანდელი პრესის მიმოხილვა მოდით ბიუჯეტით დავიწყოთ თემით, რომელზეც თამამად შეიძლება ითქვას გაზეთები არ წერენ. 24 საათში მცირე სტატია სათაურით ბიუჯეტი ოპოზიციის თანხმობის გარეშე. სტატია ძირითადად ფინანსთა მინისტრის განცხადებებზე აგებული და გვამცნობს, რომ ძირითადი პრიორიტეტები მომავალი წლის ბიუჯეტში ტურისტული ინფრასტრუქტურა და სოფლის მეურნეობა იქნება. საინტერესოა, რომ 24 საათი წერს, ციტატა: 2011 წლის ბიუჯეტში ასახულია ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც საზოგადოებას ჰქონდა ორი თვის განმავლობაში. ციტატის დასასრული. ეს რომელიმე პოლიტიკოსის ციტატა არაა. გაზეთის როგორც თავაწერ საკუთარი ინფორმაცია. ბიუჯეტზე საუბრისას გაზეთი ფინანსთა მინისტრის საინტერესო ციტატას აქვეყნებს. 2011 წელს საკუთარი ხარჯები ცხოვრებაზე უნდა გადავიდეთ. დეფიციტი უნდა შევამციროთ იმისათვის, რომ ეკონომიკა გაჯანსაღდეს. ციტატის დასასრული. შეგახსენებთ, რომ საქართველო აგვისტოს ომის შემდეგ 4 მილიარდ დოლარიან დახმარების პაკეტით სარგებლობს. ფინანსთა მინისტრი კი ამბობს, 2011 წელს უნდა გქონდეს ჯანსაღი ზრდა. ნაცვლად იმისა, რომ ვიღაცას ფული ვესესხოთ. 24 საათი ასევე წერს საახალწლო სამზადისზე და დანანებით აღნიშნავს, რომ უცხოეთიდან ჩამოსული შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლების ხილვა მხოლოდ ბათუმში იქნება შესაძლებელი. თბილისი კი ძირითადად ქართულ ესტრადას და განათებებს უმასპინძლებსო. გაზეთი წერს, რომ მთავრობა ამბობს, ელექტროენერგიის დეფიციტი არ გვაქვს. და ციტატა: ჩვენც რა გვენაღვლება, თვალს მაინც გავახარებთ. ციტატის დასასრული. დასაწყისში ვახსენეთ სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტულობაზე ბიუჯეტის დაგეგმარების პროცესში. ცოტა მეტ სამ თემაზე რეზონანსი წერს. გაზეთის მიხედვით საქართველო 2012 წლისთვის სიმინდის ექსპორტიორი ქვეყანა უნდა გახდეს. ეს სამთავრობო პრიორიტეტი ყოფილა. კონკრეტულად ექსპორტში მონაწილეობა ქვეყანამ ჰიბრიდული სიმინდის თესლის შემოტანით და ადგილობრივ მიწაზე მისი გაზრდის შემდეგ მისი ექსპორტით უნდა განახორციელოს. მიუხედავად იმისა, რომ რეზონანსის მიხედვით ეს სამთავრობო გეგმა და 24 საათის მიხედვით გეგმა, რომელშიც საზოგადოებას მონაწილეობდა, თუ ისე ამაში ბიუჯეტის ფული უნდა ჩაიდოს. რეზონანსის გვერდზე ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ქვეყანას ექსპორტიორად გახდომის აგრარული პოტენციალი არ გააჩნია. გარდა ამისა, ექსპერტები რეზონანსის სტატიაში ჰიბრიდული ჯიშის შემოყვანით ქართული არსებული ხორბლის ჯიშების გადაჯიშებას ვარაუდობენ. დამატებით ამასთან, რეზონანსის სტატიიდან ვგებულობთ, რომ ჰიბრიდულ თესლს არ ქონია კვლავწარმოების უნარი, რაც ნიშნავს, რომ მისი თესლის ყოველწლიური შესყიდვა უნდა მოხდესო, რაც ქართული ბაზრის იმპორტზე დამოკიდებულებას კიდევ უფრო გააზლიერებსო. ახალ თაობაში მამაო ისევ გვირჩევს, ამჯერად ლობიანის ჭამა ბარბარობას არ ნიშნავსო. მით უმეტეს ლობიო ამერიკული კულტურაა და გვიანდელ პერიოდს მიეკუთვნებაო. აქედან გამომდინარე უბრალოდ ტრადიციაა და არა რელიგიური დატვირთვის მქონეო. იქვე ასტროლოგი გვეუბნება, რომ 2011 წელი ყველასათვის კარგი წელი იქნება. მოდით ისევ რეზონანს დაუბრუნდეთ საინტერესო სტატიით, რომელიც ტელეპროდუქციაზე დამოკიდებულ საზოგადოებაზე წერს. მიუხედავად იმისა, რომ სტატია რაიმე კონკრეტულ კვლევას არ ეყრდნობა, მასში ვკითხულობთ ქართული ტელეპროდუქციის მომხმარებელთა საინტერესო ციტატებს. აქ კატეგორიზაციას თავს გავანებებთ, რადგან მხოლოდ რამდენიმე ციტატა გვაქვს. მოდით ციტატებს აგიკითხოთ. ერთ-ერთი ქართული ტელესაინფორმაციო პროდუქციის ყოველდღიური მომხმარებელი ამბობს: არც სახელისუფლებო არხებსვენდობი, არც ოპოზიციურს, უბრალოდ ინფორმაციის მიღების სხვა წყარო არ მაქვს. გაზეთებს იშვიათად ყიდულობ, რადგან ფული მენანება. ციტატის დასასრული. მეორე ადამიანი, ვინც ქართულ არხებზე ტელესერიალებს უყურებს, ამბობს: შემიძლია შემეცნებით გადაცემებსაც უყურო, მაგრამ ეს მაინც ყურადღებას, კონცენტრაციას მოითხოვს. ყურადღებით უნდა მოусმინო, რომ რაიმე ინფორმაცია არ გამოგეპაროს. სერიალების ყურებისას კი ფიქრი საერთოდ არ მჭირდება. ციტატის დასასრული. ილია მეორე: გადაცემა იყო ცუდზე უარესი და მიმართული ეკლესიისა და ხელისუფლების წინააღმდეგ. საქართველოს რესპუბლიკის წინაგვერდზე გამოტანილი ამ სათაურის ქვეშ საუბარია პირველ არხზე გასულ ტელეგადაცემაზე, სადაც რელიგიურ თემებზე ყოფილა საუბარი. პრობლემებზე საეკლესიო იერარქიაში, რელიგიაზე როგორც ოპიუმზე და სავარაუდო ნათესაურ თანამდებობრივ გადანაწილებებზე საეკლესიო იერარქიის სათავეში. ილია მეორე ამ თემაზე მისი ქადაგებისას უსაუბრია. კონკრეტული გვარები და ახალებია და უთქვამს, რომ მსგავსი საუბრები პატრიარქზე და ეკლესიაზე არის ციტატა უდიდესი ცოდვა ღვთის წინაშე. ციტატის დასასრული. კვირის პრესა. ახალი თაობა კვირის დასაწყისში პაატა ზაქარეიშვილს ესაუბრა. მთელ საგაზეთო გვერდიან სტატიაში ზაქარეიშვილი ხელისუფლების თეთრი ძაფით ნაქსოვ შეთქმულების თეორიაზე საუბრობს. საუბარია უკანასკნელ აფეთქებებზე ამერიკის საელჩოსთან, რომელიც რუსეთიდან მომავალი აგრესიის სახით გაფორმდა. ზაქარეიშვილი იმ ფაქტზე ამახვილებს ყურადღებას, რომ რუსეთი პირიქით ცდილობსო ამერიკასთან ურთიერთობები დაალაგოსო და ეს რაში დაჭირდებოდაო? ზაქარეიშვილი არ გამორიცხავს, რომ ხელისუფლებას თავად ჭირდებოდეს მსგავსი აქციების მოწყობა შიდა მომხმარებლისთვის, ანუ საქართველოს მოქალაქეების ყურადღების გადასატანად. ციტატა: გამორიცხული არა, ამ ხელისუფლებისგან გამორიცხული არაფერი არაა. ხელისუფლებამ, რომელმაც ხურჩის ტერაქტი მოაწყო, გახსოვთ 2008 წლის 21 მაისი, ორი ავტობუსი დაწვა და ეს აფხაზებს დააბრალა. ციტატის დასასრული. სხვა თემები. რეზონანსი წერს სახელმწიფო უწყებების მიერ საჯარო ინფორმაციის დამალვაზე. საქართველოს რესპუბლიკა კი ხელფასს ფინანსებზე, ორჯერ დიდ პრემიებზე, რომლებსაც ჩინოვნიკები იღებენ. 24 საათის მიხედვით ქვეყანაში დანაშაული კლებულობს. ახალთაობაში კი პაატა დავითაია სირცხვილის კორიდორების მოწყობით იმუქრება. პრესა ასევე წერს მოსკოვის ამბებზე და საუბრობს 500,000-მდე ქართველის დეპორტაციის საფრთხეზე. კვირის ქრონიკა წინა გვერდებზე გვიყვება, რომ მანანა ღურჭუმელიძე პოლიტიკაში მიდის.
მიმდინარე კვირაში საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე წერილზე დავით ჩაგანავა მოგვითხრო. აქვე ტრადიციულად ამავე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვასაც გთავაზობთ. საქართველოსთან დაკავშირებულ რამდენიმე წერილზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
როგორ მოვაგვაროთ საქართველოს კონფლიქტი? ასეთი შეიძლება ითქვას ამბიციური სათაური აქვს სტატიას, რომელიც გამოაქვეყნა მოსკოვში გამომავალმა ინგლისურენოვანმა გაზეთმა Moscow Times-მა. სტატიას ხელს აწერს ვაშინგტონში მოღვაწე ორი პოლიტოლოგი, სამუელ ჩარაბი და კორი ველდი. და მათი პუბლიკაცია სწორედ იმ დღეს დაებეჭდა, როცა ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიების მე-14 რაუნდი მიმდინარეობდა 16 დეკემბერს. სტატიის ავტორები მიუთითებენ მათივე შეფასებით უზარმაზარ განსხვავებებზე, რომლებიც მხარეებს შორის მთავარ საკითხებში არსებობს. შეერთებულ შტატებს, ევროკავშირს და საქართველოს მკაფიო წარმოდგენა აქვთ იმ შესახებ, თუ სად გადის საქართველოს საზღვრები და დარწმუნებული არიან, რომ ეს საზღვრები მოიცავს აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს. ისინი უკანონობად მიიჩნევენ იქ რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობას. რუსეთს, აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს კი განსხვავებული შეხედულება აქვთ საქართველოს საზღვრებზეო. ციტატა.
იმის მიუხედავად, თუ როგორ უნდა შეფასდეს ეს პოზიციები, ერთი რამ ცხადია. მას შემდეგ, რაც ორი წელიწადი მტკიცედიდნენ თავიანთ პოზიციებზე, არც ერთი მხარე მალე არ შეცვლის თავის შეხედულებას. მაგრამ ამ საკითხის, როგორც მოსკოვში, ისე თბილისში განხილვისა და კონფლიქტით დაზარალებული რეგიონების ბოლო დღეებში მონახულების შემდეგ, გვჯერა, რომ მხარეებს შეუძლიათ გადადგან და უნდა გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ჰუმანიტარულ და უსაფრთხოების სფეროებში, ერთმანეთში უთანხმოებების მიუხედავად.
წერენ ამერიკელი პოლიტოლოგები. ისინი აღნიშნავენ, რომ აქამდე რუსეთი, აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი ბლოკავდნენ ჟენევის მოლაპარაკებებზე წინსვლას ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებში, მოთხოვნით, რომ საქართველოს ჯერ უარი უნდა ეთქვა ძალის გამოყენებაზე. ახლა კი რახან პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სამხრივი წესით ივალდებულა ძალის გამოუყენებლობა და ასეთივე განცხადებები გააკეთეს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელმძღვანელებმა. სტატიის ავტორების შეფასებით გაიხსნა გზა 2008 წლის ომის შემდგომი სტატუს-კოს მშვიდობიანად გასალხობად. უწინარეს ყოვლისა შესათანხმებლად, რომ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიამ მუშაობა შეძლოს სადავო ტერიტორიებზე, გალის და ახალგორის რაიონებში. ამჯერად პროგრესის მიღწევა შესაძლებელიაო, კითხულობთ სამუელ ჩარაპის და კორი ველტის პუბლიკაციაში. თუმცა მათი პროგნოზი, როგორც ცნობილია, არ გამართლდა. იმავე დღეს, 16 დეკემბერს, ჟენევის დისკუსიის მე-14 რაუნდის შემდეგ ქართული მხარე იმედ გაცრუებას და შეშფოთებას გამოთქვამდა რუსეთის არაკონსტრუქციული პოზიციის გამო. თავის მხრივ, რუსეთმაც არაკონსტრუქციულობაში დაათანაშაულა ქართული მხარე, მოკლედ, წინსვლას ვერ მიაღწიეს. თუმცა ჟენევის დისკუსიაზე შეერთებული შტატების წარმომადგენელი მაინც ოპტიმისტურ შეფასებას გამოთქვამს. სააგენტო როიტერი აქვეყნებს სტატიას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონის განცხადებებზე, რომლებიც მან ჟენევაში დისკუსიის მე-14 რაუნდის დასრულების შემდეგ გააკეთა ჟურნალისტებთან საუბარში. გორდონის აზრით, საქართველოს დაპირება, რომ არ გამოიყენებს ძალას თავის სეპარატისტულ ტერიტორიებზე კონტროლის აღსადგენად, გაუმჯობესებს ატმოსფეროს რუსეთთან მოლაპარაკებაზე რეგიონში უსაფრთხოების და ჰუმანიტარულ საკითხებზე. მაგრამ მოსკოვმა შესაბამისი საპასუხო ნაბიჯი უნდა გადადგასო, ამატებს გორდონი. მოგვიანებით სტატიაში აღნიშნულია, რომ რუსეთი ჯერ არ გამოხმაურებია შეერთებული შტატების მოწოდებას, მანაც დადოს პირობა, რომ არ გამოიყენებს ძალას რეგიონში. გორდონს, როგორც როიტერი წერს, შესაძლებლად მიაჩნია პროგრესი უსაფრთხოების დაცვის და ინციდენტების პრევენციის მიმართულებით. შესაძლებლად მიაჩნია ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესება წყლით და გაზით მომარაგების აღდგენით და ადგილნაცვალი პირების და ტყვეების ბეძეზრუნვა. თუმცა რჩება ფუნდამენტური განსხვავება მოსკოვს და თბილისის შორის პოზიციებშიო. ჟურნალისტებთან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონის ამ საუბარზე, რომელიც ჟენევაში შედგა, სააგენტო როიტერი იუწყება.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა უცხოეთის მედიაში საქართველოსთან დაკავშირებულ რამდენიმე წერილზე. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ახლა ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას გთავაზობთ. პროგრამის ავტორი დავით ქლებაძე დღეს საინტერესო პროექტზე, ბავშვთა სახალისო ფეხბურთის ღია სკოლებზე გიამბობთ.
ბავშვთა სახალისო ფეხბურთის ღია სკოლები. ასე ეწოდება არაკომერციულ ჰუმანიტარულ პროექტს, რომელიც წარმატებით ხორციელდება ამიერკავკასიაში. სპეციალიზებული საფეხბურთო სკოლებისაგან განსხვავებით, ამ პროგრამის უმთავრესი ამოცანა ევროპის კონტინენტის კონფლიქტურ ზონებში სხვადასხვა ეროვნების ბავშვების დაახლოება და დამეგობრებაა. ფეხბურთი კი მოგესენებათ, ყველას საერთო სიყვარულია.
ძალიან იყოს ფეხბურთი. მე ძალიან იყოს. მე ძალიან იყოს.
ეს პატარები ამ რამდენიმე დღის წინ თბილისის ნორჩი დინამოელის სავარჯიშო მოედანზე გამართული სახალისო ფეხბურთის ღია სკოლის მორიგი შეხვედრის მონაწილეები არიან იმ 200 ბავშვთან ერთად, რომლებიც იმ საღამოს რამდენიმე გუნდად დაყოფილი დაძლევდნენ ბურთს და გოლის გატანას ცდილობდნენ. საფეხბურთო სკოლის ნორჩი დინამოელის მწვრთნელი ავთანდილ შენგელია სახალისო ფეხბურთის ინსპექტორიცა.
ასეთი დიდი პროექტი აღმოჩნდა მასობრივი ფეხბურთის განვითარებისთვის. პლუს დახმარებები, პლუს ხელთა განათლება, მე ვთვლი რომ ეს არის უნიკალური პროექტი. მიუხედავად იმისა, რომ იგი გაკეთებულია კონფლიქტური ზონებისთვის, სადაც დაპირისპირებული მხარეებია და სადაც ომი იყო, ჩვენ ვთვლით რომ ეს მშვიდობიან ქვეყნებში და ევროპის ქვეყნებში სადაც ნორმალური ცხოვრება, ეს არის საუკეთესო პროგრამა ბავშვთა მასობრივი ფეხბურთისა და ბავშვებისათვის.
დანიის სამეფო კარი, ამ ქვეყნის, აგრეთვე შვეციის, ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროები და უეფა პატრონობენ და ფინანსებენ სახალისო ფეხბურთის პროგრამას. პროექტის შტაბ-ბინა კოპენჰაგენშია, თბილისში კი მისი ფილიალია, რომელიც პროექტის განხორციელებას ხელმძღვანელობს აზერბაიჯანში, სომხეთში, მოლდოვაში, უკრაინასა და ბუნებრივია საქართველოში. სწორედ ამ დღეებში გადაწყდა, რომ სახალისო ფეხბურთის პროგრამის განხორციელება მინიმუმ კიდევ 2 წელს გასტანს. ლევანდელი სეზონის დასკვნით მართლაც სახალისო და ამაღელვებელ სანახაობას სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან ჩამოსული პროექტის კოორდინატორები მარინა ტაშიანი და კარიმ აგაევი ესწრებოდნენ.
Эта программа дает большой импульс развитию футбола в наших странах. Дает возможность...
Эс программа ჩვენს ქვეყნებში ფეხბურთის განვითარების დიდი იმპულსია. ამასთანავე ისია შედგენილი, რომ დაინტერესდებიან არამხოლოდ ფიზიკურად ჯამრთელი ბავშვები, არამედ ისინიც, ვისაც ამა თუ იმ მიზეზის გამო ფეხბურთის თამაში არ შეუძლიათ. მწვრთნელების ამოცანაა, რომ ბავშვები კი არ იტვირთებოდნენ, არამედ სიამოვნებდეთ ფეხბურთის თამაში.
Составлен так, чтобы дети не нагружались, а получали удовольствие во время этой игры.
Начиная с 2003 года мы общаемся с азербайджанцами, с грузинами. То есть у нас всегда
2003 წლიდან ურთიერთობა გვაქვს აზერბაიჯანელებთან და ქართველებთან. ჩვენ ხვდებით მეგობრებს. მწვრთნელებმაც გაიცნეს ერთმანეთი და დაახლოვდნენ. მაგრამ თავარი მაინც ბავშვების ურთიერთობაა. როცა ბავშვები კარგად ახალისიანად არიან, ჩვენც კარგად გვგრძნობთ თავს. როგორც კავკასიელები ვამბობთ, ბავშვები ჩვენი მომავალია.
Во время застолья дети – это наше будущее.
Георгий Кочешев.
Георгий Семишков.
Ираки Светлаза.
Сотлин Журавия.
Йосеби Хашилази.
Эрабль Алуасов.
Качоцистский суд. Иракли Миргай.
Тенга Кобиеш.
Гига Гвали.
Ника Даврундаш.
გასმენდით ბავშვებს, რომლებიც სახალისო ფეხბურთის ღია სკოლების პროექტში მონაწილეობენ. პროექტის შესახებ დავით კლიბაძემ გვიამბო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზავნოთ გადაცემას და ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზა ჯვარედინი. დღევანდელ გამოშვებაში იმის გარკვევას შევეცდებით, თუ რა მიღწევები ან რა შეცდომები მოუტანა მიმავალმა 2010 წელმა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს. დისკუსია ტრადიციულად რუსულ ენაზე შედგა და მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ჩვენი კოლეგა ანდრეი ბაბიცკი უძღვებოდა.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Кавказский перекресток», которую готовят совместно армянская, азербайджанская, грузинская служба «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня наши эксперты Арустун Оруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад» из Баку, Манвел Саркисян, эксперт армянского центра национальных и стратегических исследований из Еревана, и из Тбилиси Мераб Басилая, директор центра правового образования и гражданского обучения Госуниверситета Ильи. Господа, я хотел бы, чтобы мы сегодня подвели итоги года, и, в общем, я хотел попросить каждого из вас перечислить наиболее важные достижения, которые были отмечены или которые вы сами для себя отметили в ваших странах, и какие-то ошибки, какие-то изъяны, которые в этом году, ну, в общем, как-то испортили его итоги. Начнем мы с Баку. Арустун Рузлу, вам слово.
Я, к сожалению, буду чуть-чуть пессимистичным, потому что, к великому сожалению, в этом году в Азербайджане не было так каких-то особо радостных событий, которые можно было бы особо подчеркнуть как положительный результат, достигнутый за этот год. Но зато было предостаточно негативных, начиная, значит, с парламентских выборов, которые в Азербайджане, значит, за всю историю независимости Азербайджана были сфальсифицированы как никогда. Сегодня в Азербайджане сформировался парламент, которым не представлен ни один оппозиционный депутат. Конечно, есть так называемые представители конструктивной оппозиции, но это не тот случай. А еще один негативный момент, который запомнился за этот год, я бы сказал, что это полное отсутствие продвижения в разрешении важного конфликта на Южном Кавказе, ключевого конфликта на Южном Кавказе, Нагорно-Карабахского конфликта. Положительно можно отметить в этом случае именно тот нюанс, что хотя бы не было военного противостояния, разжигания, значит, военной активности, повышения военной активности.
Ну как же не было, Арустун, когда были достаточно серьезные перестрелки?
Я имею масштабы, конечно. Были перестрелки, они все регулярно происходят, были, значит, убитые. Но я говорю о том масштабном нарушении перемирия, то есть фактически о возобновлении боевых действий, которые вполне возможны и совершенно не исключены на фоне тех милитаристских заявлений сторон и плюс, к сожалению, на фоне тех усилий международных посредников, которые в конечном итоге, как показал саммит ОБСЕ в Астане, оказались недостаточными, если быть очень дипломатичным. В Азербайджане ситуация за этот год ухудшалась в плане гражданских и политических прав, ограничения деятельности политических партий, неправительственных организаций, средств массовой информации, как тенденция эта продолжалась тоже в этом году, коррупция росла. Вот все, скажем, ничего красочного.
Ну да, в общем, неутешительные итоги. Манвел Саркисян, Ереван, вам слово, тот же вопрос.
Ну, естественно, такие же можно привести примеры того, что утешительного, в принципе, мало. В этот год Армения первые 6 месяцев прожила, скажем, под барабанный бой армяно-турецких отношений. Оппозиция как бы приглядывалась к этому, продолжала там определенную пассивность, полагая, что внешнеполитические проблемы превалируют в политической жизни страны. Но в итоге все это остановилось, ничего, как говорится, не получилось. И в определенной степени заменилась уже таким же боем на арене урегулирования карабахской проблемы. То есть власти погрузили страну в лоно внешнеполитических проблем, а внутри тем временем все ухудшалось. Положение с кризисом финансовым сильно отразилось на страну, и страна никак не может из этого состояния. Правящая элита пытается сказать, что что-то стабилизировалось, но, конечно, очень сложно об этом говорить, потому что одно было ясно – это резкий взлет цен. На протяжении всего года цены растут и растут. И на этом фоне наиболее примечательным к концу года можно назвать, не знаю, ухудшение или осложнение внутривластной ситуации. Известный случай, вот такой, очень широко распространилась информация о том, что резко со своего поста был, ну, в общем, ушел в отставку, на самом деле ушли избранного мэра, который там, наверное, год всего сумел на своем посту остаться, Гагик Бегларян. Вокруг этого очень большие скандалы. И вот уже буквально сегодня снова один министр тоже был отправлен в отставку. Говорят о том, что еще министры будут отправлены. То есть какая-то чехарда такая внутривластная. Суть никто не может понять. Власти практически ничего не говорят. Оппозиционная пресса в основном пытается что-то понять, что происходит. Но так или иначе, в общем, все это обернулось вот такими сложностями. И И оппозиция тоже, начиная с сентября месяца, уже снова начала проявлять активность, снова поставлены вопросы о том, что необходимы досрочные выборы. То есть к концу года вот Армения подошла в такой сложной ситуации, внешнеполитические игры властей, в принципе, не смогли отвлечь общества от внутренних проблем.
Спасибо, Манвел, но я думаю, что все-таки вот такая ситуация конфликтная, как вы ее описываете, она, наверное, чуть лучше той стагнации, которую нарисовал Арустун Орозлу и Мераб Басилая Тбилиси.
Может быть, да.
Мераб Басилая, может быть, я думаю, что от Тбилиси как раз есть, что поставить себе в заслугу.
И наоборот тоже. Да, тут у нас, видимо, год был более разносторонний, в плане и хорошего, и плохого, и в плане так себе. Ну, первое, конечно, что приходит, это, конечно, связанный вопрос, когда политический мир сказал, что, оказывается, в Грузии была война. И эта война была русско-грузинская, и что она закончилась оккупацией. Это очень важно для нас и, думаю, для всего мира. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, почему это важно, по-моему, это так и понятно, когда все называется своими именами, это уже хорошо.
И вы имеете в виду документы, опубликованные Wikileaks?
Нет. Почему? Wikileaks, это, по-моему, не очень-то серьезно.
А, вы имеете в виду то, что признана оккупация?
Да, то есть, даже признано документально, и это, я говорю, что когда вслед за Госдепартаментом Соединенных Штатов и Европа говорит, что была война и что была оккупация, это уже хорошо, и когда выясняется, что с чем имеем дело, то появляется шанс решения проблемы. Когда говорят, что была оккупация, она действует и она продолжается, значит, есть шанс, что она закончится и закончится как-то положительно. Вот в этом плане я считаю, что этот год был удачным. Ну, также я думаю, что в заслугу правящего класса или президента можно причислить вот эту инициативу его об одностороннем обязательстве о неприменении силы в решении этих вопросов. Это тоже очень хорошо. Остальное, все, что я хотел бы перечислить, тоже касается общественной жизни в основном, и это меня более интересует, это более близко. Например, я считаю, что в этом году был очень серьезный прорыв в плане общественного сознания, которое столкнулось с, по-моему, самым опасным выявлением религиозного экстремизма в Грузии. Я имею в виду май этого года, когда хорошо или плохо спланированная акция или вылазка экстремистов закончилась так, как закончилась. Она закончилась плачевно. Сработало хорошо и общественное мнение, и журналистика, и правительство. Вот это большая заслуга. Очень большая была, значит, заслуга в том плане, что этнические меньшинства в этом году поступили в высшие учебные заведения, потому что государство приняло некие изменения в законе о высшем образовании, и это привело к этому результату. Очень плохо, что, опять же, остаются проблемы доступности информации в Грузии, и правительство не считает себя достаточно подотчетным обществу, предоставляя ей информацию о своей деятельности. И очень плохо, что оппозиция остается такой, какой она была год, два, три, четыре тому назад.
Благодарю вас, Мераб и Арустун Орозлу Баку. Арустун, вы сказали о том, что выборы в этом году были сфальсифицированы, так как они никогда до этого не фальсифицировались в объемах таких, каких раньше не было принято. Скажите, пожалуйста, вот в связи с тем, что система вошла в период полной стагнации и окончательного схлопывания всех политических и гражданских прав, появляется ли надежда на то, что, ну, в общем, она как-то более быстрыми темпами движется к своему концу?
Да, вы знаете, мой грузинский коллега насчет Wikileaks выразил свое мнение, сказал, что это несерьезно, хотя я считаю, что это очень серьезно, потому что, по крайней мере, те информации, которые касаются тех кейблов, которые были посланы из посольства США в Баку, они во многом очень сходятся с той информацией, которой мы в свое время владели о ситуации. И, к сожалению, все наши наихудшие предположения оправдываются не только этим, но и тоже видимыми признаками того, что идет полный провал внешней политики азербайджанского правительства. А до сих пор власть держалась именно на внешней поддержке. Она бесчинствовала внутри страны и разрушала политическую систему страны именно благодаря поддержке извне, потому что мы все время слышали какие-нибудь очень формальные сформулирования насчет результатов и проведения выборов. Вот в этом году мы наконец-то слышали от Государственного департамента Соединенных Штатов то, что выборы в Азербайджане не соответствовали международным стандартам. Мы слышали это также от Бюро ОБСЕ по демократическим преобразованиям. Вот это был какой-то переломный момент. И, кстати, те моменты, которые нашли свое отражение на депешах, отправленных из посольства США в Баку и сегодня стали достоянием общественности, там действительно видно, что у Азербайджана большие проблемы с соседями, и причем со всеми, исключая Грузию.
Благодарю вас, Рустум. Хотел бы только здесь заметить, что брежневские годы тянулись очень долго, хотя, в общем, власть, как я понимаю, была довольно похожа. И Манвел Саркисян, Ереван, скажите, на внешнеполитическом фронте у Армении сегодня все в порядке? У него все-таки очень сильный и близкий партнер в регионе Россия.
Что можно сказать? Фактически в этом году и укрепление, можно сказать, внешнеполитических позиций властей тоже было в том смысле, что на фоне резкого обострения, скажем, по крайней мере, информационной ситуации вокруг Нагорного Карабаха и того, что действительно начало происходить на линии соприкосновения, между Россией и Арменией был продлен договор о российской базе. Это, несомненно, было такое достаточно грубое вмешательство России в баланс региона, и власти, конечно, могут считать, что они так укрепили, скажем, обороноспособность. И это все делается в основном, конечно, на пространстве СНГ. Власти пытаются укреплять себя. Вот недавно снова были пересмотрены документы ОДКБ, и там тоже, значит, каким-то образом интеграция происходит оборонных усилий.
Манвел, скажите, пожалуйста, все, а для армянских властей Россия – это хорошая подпорка или вам она не кажется надежной?
Вы знаете как, что такое подпорка? В зависимости от конкретной ситуации. По крайней мере, власти, имея как бы такую единую оборонную доктрину, навязанную на России, естественно, более всего надеются на это. Есть попытки улучшить отношения с НАТО и с Евросоюзом, но периодически получается так, что какого-то особого продвижения в этом направлении нет. С Соединенными Штатами отношения хорошие, и достаточная поддержка лично президенту Сержу Саркисяну есть, она ощущается. Но опять-таки, вдруг смотришь, открылось дело армянской мафиозной группировки в Соединенных Штатах, вмешательство ФБРовцев, уже финансовые дела здесь, проверки. То есть и со стороны России, и со стороны Запада периодически какие-то сбои всегда есть в отношениях.
Манвел, вы не упомянули среди итогов года, может быть, скажете про это пару слов. Год начинался с надежд на прорыв в армяно-турецких отношениях, и, в общем, последние месяцы эти надежды похоронили. Вот два слова скажите, пожалуйста, на эту тему. Мне кажется, это одно из основных событий года.
Конечно, год начался именно с решения Конституционного суда в январе этого года о соответствии подписанных с Турцией протоколов Конституции Армении, и были вынесены решения, которые потом Турция посчитала как бы выходом Армении за рамки договоренности. Одновременно Турция подняла как предусловие вопрос Нагорного Карабаха, который никак не отражается в протоколах. Но в какой-то момент Турция это поставила ребром, и, естественно, все это должно было потихоньку пойти на убыль. Что и получилось. Получилось как? Армения просто приостановила процесс, и увязав это даже так на перспективу, что, мол, можно начать, когда в Турции появится руководство, там более конструктивное. Фактически здесь полностью все приостановилось. То, что что-то происходит, я не знаю, со стороны Турции периодически заявляется, что идут какие-то переговоры, но постоянно официальные лица Армении отрицают это, и общественность так и не может понять, там что-то происходит или не происходит.
Благодарю вас, Манвел. Мираб Басилая, Тбилиси. Мираб, у меня сразу к вам два вопроса. Один такого общего характера. На ваш взгляд, стала ли Грузия за прошедший год более свободной страной? Продвинулась ли она к демократии еще на какое-то расстояние? И второй вопрос. Вот вы говорили об оккупации. Она признана, и это дает возможность каким-то образом ей противодействовать. Мне не совсем понятно, как одно связано с другим. Каким образом при признании оккупации появляется возможность поставить точку в этом процессе?
Начну со второго вопроса. Никто не ожидает, что будет достигнута точка в этом вопросе. Я просто имел в виду, когда общество и, главное, политический мир правильно описывает ситуацию, то появляется больше шанса решить проблему. Когда продолжается то, что было на протяжении последних 15 лет, как бы грузино-абхазский или грузино-осетинский конфликт, который основывается на каких-то групповых проблемах, это не имеет перспективы. Но когда говорят, когда Межпарламентская ассамблея стран НАТО, когда Баррозу говорит, употребляя это слово, когда американцы в своих политических текстах всегда говорили, и сейчас особенно говорят об оккупации, это называется, что все названо своими именами, теперь давайте решать эту проблему. Грузия сделала свой шаг, предложила, взяла обязательство, что она не будет это решать какими-то силовыми методами. То есть мы смогли вынести это, интернационализировать вопрос, и как-то надеемся, что оно будет решено. Конечно, мы не думаем, что эта проблема будет решена в кратчайшее время, и при том, в том виде, как бы нам хотелось.
Но вы имеете в виду за счет давления Запада?
Я имею в виду за счет здравого смысла Запада, да, в основном Запада.
Ну, вы знаете, здравый смысл, да, кстати, должен быть хотел... у всех сторон в этом случае.
Ну, хотя бы с одной стороны, пока. Может быть, это будет и с другой стороны, которую вы, наверное, имеете в виду.
Ну, хорошо, давайте, да, давайте к следующему вопросу.
Я просто хотел бы пояснить насчет Wikileaks. Говоря о Wikileaks, я имею неинтересно в том плане, как еще использовать ее как бы очень квалифицированный источник информации. Я в этом плане. А то это очень интересно, конечно, Wikileaks.
Да, и второй вопрос, да.
Продвинулась ли Грузия в сторону демократии? Не знаю, но она продвинулась в сторону Запада. Может быть, это одно и то же.
Ну, мне кажется, что, к сожалению, не всегда. И у нас остается совсем немного времени, буквально 2 минуты, поэтому я хотел бы попросить всех очень коротко, в нескольких тезисах, сказать о том, чего каждый из участников этой дискуссии, этого круглого стола, ожидает в следующем году, каких изменений в своей стране. Рустун Оруджлу-Баку.
Я думаю, что в Азербайджане мы в следующем году будем наблюдать за тем, как меняется политическая система в стране, точнее, система общественно-политических отношений в стране. То есть, либо власть должна будет, вынуждена будет пойти на реформы, либо она окажется в трудностях и, возможно, просто выйдет страна из-под контроля. Самое главное, вот я этого ожидаю в следующем году.
Благодарю вас, Манвел Саркисян, Ереван. Ваши ожидания?
Ну, в следующем году, конечно, внутренние процессы, я думаю, должны привести к какому-то изменению или результату. То, что сейчас началось, показывает, что типичная вот для Армении клановая олигархическая система, конечно, уже не может существовать, очевидно. Оппозиция сумела отстоять на 2-2.5 года свои позиции. Достаточно сильная сейчас оппозиция в Армении. И все будет зависеть от того, насколько власти смогут вот все это переиграть и попробовать восстановить свои позиции. Потому что в 2012 году выборы парламентские. И если самостоятельно внутривластные процессы будут идти, может быть, в мягком режиме, но если опять будут попытки все удержать так, как есть, опять давить свободу слова и тому подобное, конечно, могут быть сложные внутренние процессы здесь. Потому что внешнеполитические уже потеряли свой эффект влияния об общество.
Благодарю вас. И Мираб Басилая, что вы ожидаете от следующего года?
Я как бы продолжу желание моего азербайджанского и армянского коллеги и скажу, что будущий год для Грузии, в принципе, решающий, потому что вот в будущем году будут закладываться фундамент, то есть процесса мирной смены власти. Это очень важно. Для Грузии это еще не происходило. Мы никогда не были свидетелем, когда одна власть уходит с демократическим стандартом и приходит другая. Я надеюсь, так как это 2011 год, год предпарламентских выборов, как раз вот политический процесс, я надеюсь, что будет развиваться в том плане, что это как-то произойдет. Но я немножко пессимистичен насчет оппозиции, потому что оппозиция у нас фактически очень старая и уже во многом употребленная в разных пониманиях. знаниях, но все-таки думаю, что инициативные группы абсолютно новых людей, пришедшие из политики, а не из власти, смогут как-то консолидировать общественное мнение и создать новый политический класс. Это уже подготовка к 2012 году. Я думаю, что это пройдет, во всяком случае, на уровне политического интеллекта, а не политических инстинктов.
Благодарю вас, и на вот этой замечательно сложной и, в общем, оптимистичной ноте мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, мне сегодня принимали участие из Тбилиси Мераб Басилаев, директор Центра правового образования и гражданского обучения Госуниверситета Ильи, из Еревана Манвел Саркисян, эксперт Армянского центра национальных и стратегических исследований, и из Баку Арустун Уруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад». Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.